Bango na VOA.
Bote na biso banso, tukutani lisusu na emisyon na biso, na Bozindo, na VOA Lingala. To koyamba lelo moko na bayebaye bani na ekolo Congo Democratique mais tout kolobela lisolo tope histoire ya bande dessinée na Congo Democratique ekolo Congo Democratique invité na biso azali a Simba Bati azali moko na batu bayebani na domaine wana aza journaliste ebeni na milieu ya ba media mais aza éditeur aza auteur aza dessinateur aza na Liège na Belgique. Bonjour à Simba Bati.
Bonjour Eddy.
La histoire ya Congo bande dessinée. Est-ce que za média yebani? Est-ce que batu balinga ngo? Iza tuza na nibuni na kuna bande dessinée.
Bande dessinée na Congo iza média oyo yebani makasi koleka. Parce que déjà na 1968 ba basaki na age na mbula ya kotanga ba buku na tango wana. Bamonaki beaucoup boyo comme on a au jeune pour jeune et imagine 1968 et ça là qui mosala na ngoba tuni c'est pelé na ngoba to bakola na tango na biso na mais déjà ma prédiction ba yebi batama di masolo ya kolosa ya kikwata batama di masolo ya mama sakina na mo sekonzo mo bali na ye batama di masolo ya kokoyi didi pona bala nike batama di masolo ya sinatra kasaduma erol molog et brigadier Mungala batanga ki masolo ebele binga ko saranate et wumela kiti a peu près 10 ans bon il y a eu pour soi moi ko somuke jeune pour jeune kamaki on y donc bande dessinée na Congo ou ya congolais et ibani et même na tango wana bande dessinée ba tanga solo ya Apollo ça et muninga mokope a binisa ki buku na ye batanga ta epilipili ya mope ibana ki makasi na ba congolais. Mais ça n'est que si ma bango on n'a pas fait de calamité ou puis à salaire d'Apollo ça aurait pu faire calamité qui m'a la moyenne de ma bango ça m'a battu la bango mais et ça n'est que tant les cas qui m'ont laï mais tant les qui m'ont laï n'a pas 30 ans et va dessiner à comment les arrêts de société et mais je tout mon avis qui ouana les a domaine à bisous dans mon salon à bisous et pour la ligne pour faire un rabot.
Justement, ça fait 30 ans, c'est pour ça qu'il y a une question. Il y a une question, ils ont l'élo, ils ont l'élo, ils ont l'élo, ils ont dessiné à Congo, ils ont WAP.
L'élo, ils ont l'élo, que tous les gens qui ont l'élo, ils 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 kubunda na bango moko, kubunda lomoko na yo moko, kubunda na poche na yo moko, pona ulyesa, république mobimba, et loko babengi lecture, na poche na yo moko yo kokate, moi, isungi fe uta, na kesa l'état, ok, na nenge ya kopesa moto kredi, ya kodefisa, ya kosala mosala, kozongi sa rona sima tango boye, zala kite, on eza politique mabe, politique vraiment mabe, pona kotongo la culture, ya ekolo na biso. Moni izala kite bon ale makipe kangama ki okosala musala ngo d'accord okosala ngo po epesa meliyo okosala ngo po olinya ngo mena sima na yo faut vivre olia komina age obali mwasi bana faut balia bakende classe balata nyonso wani komi charge makanisi komo ke ne pa msusu esi na sala obinatika c'est ça aussi le grand problème nyonso wani izala ki bana na lobi non il faut na zongise loko wana loko bunda. En 2015, naiko bimisa buku moko oyo paniki ya Kinshasa. Oyo zali lisolo, tali biso bana Kinshasa. Donc voilà, ndi bomoni buku wana, eza na kalite ya malamu, esalami na ba norme ya bien, mutaro za mupe atani, evidemment na salete yango na français.
Obimisa yango wapi? Bimisi na Kinshasa, na Belgique, to na Bruxelles, to wapi?
Bimisi na Belgique, évidemment, parce que pona zo kalite ya kitoko boye, na Belgique. Na Belgique, mutaro za malamu buku, oyo so yu salamo na kalite oyo na Kinshasa, zo a déjà été, ça c'est un, des deux, et vous coûtez 10 fois plus cher. Ma kondi bata la raté, batouana, batiara, batpiwana, batiara, mouningimine. C'est niqué, c'est-à-dire qu'on finit, ah ouais. Et vous coûtez au billet d'avion, et vous coûtez au séjour dans l'hôtel, et vous coûtez au lien
à
yon.
Tu yam baki lelo, à Simba Bati, Petul Belaki, bandi sine na ekolo Congo Démocratique. Tu kouzou de l'ango, Simba na Mansolo Masusu. Tu koutani Simba Ngonga Mbale, pona Sangwa Bissou na Lingala, Vu wa Lingala, Wabino, Edi Isango.